Ukraina.org. Чолу татар милли хәрәкәте әгъзаларына каршы мәхкәмә эшләре дәвам итә. Аларның кайберләре 30 апрельдә узган рус телен яклап оештырылган урам җыенында катнашып, тәртип бозуда гаепләнә. Чынбарлыкта исә алар җыенга килеп үз фикерләрен генә белдергән. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге җыенда катнашып, төрле юллар белән үз фикерләрен белдергән 7 кешене җавапка тартканнар иде. Алар арасында Зиннур Әхлиуллин, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин кебек милли хәрәкәт вәкилләре бар. Чаллының җәмәгат мәхкәмәсендә тагын бер кешегә Илмир Салихка карата 30 апрель җыены уңайыннан хөкем карары чыгарылды. Илмир Салих шушы эш буенча Рафис Кашаповка карата булган мәхкәмә эшендә тәрҗемәче буларак та катнашкан иде. Менә санаулыгына атналар узгач, аның үзен Чаллы мәхкәмәсе хөкем итте. 25 яшьлек Илмир хөкем карарын ничек кабул итә? Аны милли сәясәткә кирип китәргә нәрсә итәрә? Татар иленең киләчәген ул ничек күзаллый? Шушы һәм башка сораулар белән без Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Мәхкәмәгә чакыруны, шунда хөкем итүне ничек кабул иттегез?
Бу мәхкәмәгә чакыруны гомумән Қорсылық құтырлы фикерді қобыл еттім, шынки бұл бүтіндей мәғнәсіз әйбір, өз конституцион құқықларымны яқылап шыққан үшін мені мәхкәмәгә тарталар. Бұл ғыммен қысаларға сыйым етірған әйбір.
Илмир, мына 7 июльдә булган мәхкәмәдә инде сине яклаучылар күп идеме?
7 июльдә шул хөкем итүчеләр арасында минем мәхкәмә иң соңгысы булгандыр. Монда 7 кеше без мәхкәмәгә тартылган идек. Минем мәхкәмәгә хәзер кызганчык булу аркасында җәй көне инде хәзер шәһәрдә күбесе юк. Миңа мине яклау өчен Рафис Абый Кашапов килгәне минем иҗтимагый яклаучы булды һәм минем яктан Шахид буларак Булат исемле егет катнашты.
Рафис Кашаповка карата шушы мәсьәлә буенча булган мәхкәмәдә син инде тәрҗемәче буларак катнаштык. Ни өчен дигәндә, менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче таба алмаганнар иде. Менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче булып катнашу авыр булдымы?
Әйе, бу бик кызык хәл килеп чыкты. Рафис абыйның мәхкәмәсенә килгәч, Рафис абый ходатайство бирде. Тәрҗемәче кирәк һәм мәхкәмә эшен татар телендә алып баруны сорап. Мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итмәде, шуның аркасында җыелган халыктан кем тәрҗемәче була ала дип мине чакырып алдылар. Аллаһка шөкер, татар гимназиясендә укыгач татарча әйбәт беләм һәм үзем тәрҗемәче булдым. Бу да гомумән кысаларга сыймый торган әйбер, чөнки мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итәргә тиеш. Чөнки ул аның карарында булырга тиеш. Шулай ук хәтта тәрҗемәче генә түгел, мәхкәмә алып баручылар, казыйлар үзләре татарча булырга тиеш, татарча мәхкәмә эшләрен алып барырга тиешләр.
Менә Илмир, синең мәхкәмә эшләрендә татар телендә барды, менә ничегрәк булды?
Минем мәхкәмә эше чагыштырмача ике телдә барды. Эшкә махсус тәрҗемәче чакыртылган булган иде. Һәм мин үз сүзләремне барсында татарча әйттем, һәм тәрҗемәче тәрҗемә итеп барды барсында.
Әйдә инде менә хәзер булган мәхкәмәгә кайттык. Менә шушы мәхкәмәнең инде карар чыгарды, һәм шушы карар белән сез ризамы?
Мәхкәмә барысында бүтән дәлилләр мине гаепсез иттереп тону яклы иде, әмма соңыннан казый үзе килешеп, кем беләндер килешкәндер, килешкәннән соң карар чыгарды мине гаепле иттереп һәм миңа 500 сум йөкләмә хисабында түләргә карар кылды. Шундый җаза белән мин тулысынча килешмим, чөнки миңа тагылган гаеп бөтенләй дөрес түгел дип саныйм. Һәм шул көнне мәхкәмә беткәч, мин Яршалы мәхкәмәсенә шикаять белдердем.
Хәзер инде азатлык тыңлаучыларын Илмир Салих белән якыннанрак таныштырыйк.
Миңа 25 яш, үзем татар гимназиясен тәмамладым. Татар гимназиясен тәмамлагач, аннары Кама политехника институтында татар белгечлегендә укыдым. Һәм үзем Яршалыда туып үстем, һәм әлегә вакытка монда яшәйм.
Менә инде син шушындый катмарлы татар дөньясында яшәгәч, беркадәр беләсеңдер, күз алдыйсыңдыр инде. Менә шушы татар иленең киләчәген син ничегрәк күз алдысың?
Татар илинин келешегин ничек те болса күз алайм, әлеге формасы белгисиз, чөнки форма ягыннан Татарстан белән генә шикләнми безнең милләт, чөнки безнең милләтне төрлечә бүлгәләргә тырышалар. Татарстанга гына бөтен татарлар без сыйып итмибез. Шул яктан күз ала битереп булмый, әмма келешектә барыбер аерым зур күчле дәүләт булачакбыз дип Шана.
Әйтеп киттең инде татар гимназиясында укыдым дип, менә шушы татар мәктәпләренең инде торышы синең әз генә күз алдыңда, менә шулай булганда инде менә татар мәгарифенең дә киләчәге бар дип шанасызмы?
Әлегә киләчәк бик туманлы гына күренә, чөнки менә без мәхкәмәгә дә нәрсә өчен тартылдык, урыс ата-аналары пикет ясадылар, урысча укытуны күбәйтергә дип. Без моңа каршы белдердек, чөнки безнең илдә, безнең Татарстанда ике телле кабул ителгән, ике дәүләт теле бар. Әмма бары бер, хәтта безнең Чаллыда санаулы гына татар мәктәпләре булса да, ул аңа карамастан бөтен укыту татар теле һәм әдәбияттан башка калган фәннәрендә русча укыталар. Һәм моңа карата урыс ата-аналарының чыгышлары бөтенләй мәгънәсез дип саныйм. Шуларга нигезләнеп, татар мәгарифенең киләчәген бик туманлы гына күрәм.
Туманлы күрсәгез дә инде, барыбер сез КАМА политехника институтының татар бүлегендә укыгансыз, бу бик сирәк күренеш югары уку йортларында татар бүлекләре булдыру. Менә шушы КАМА политехника институтындагы кебек татар бүлекләрен булдыру башка югары уку йортларында да эшләп булыр иде микән? Булдыру мөмкинме?
Бу бик тә мөмкин, чөнки вакытында менә безнең белгечлекне ачканда бик җиңел килеп чыкты, анда халыкта тартылды, шул ук минем сыман татар гимназияларын бетергән, авыл мәктәпләрен бетергән.
Илмер менә бүлдерәм, безнең белгечлек дидегез, ул нинди белгечлек иде?
Автоматлаштыру һәм прогрессив технологияләр факультетының автоматлаштыру һәм информацион технологияләр белгечлеге. Менә анда без беренче Төркем кердек, без кергәндә ачылган гына ел, 20 бала җыелдык, бик әйбәт кенә тамалып бетердек, барыбыз да, хәтта 20 безнең 4-ебездә ялышмасам, кызыл диплом белән тәмамладык. Һәм башка институтларда да мондый әйберне ачсалар, мондый белгечлекләр җибәрсәләр бик әйбәт булыр, чөнки татар балалары үсә, аларга аларның теләкләре бар, үз телендә белем алу.
Илмир, менә яңадан әйдем мәхкәмә эшенә кайттык. Сен шушы мәхкәмә барышында инде халыкара хокук актларына да тукталгансың, халыкара стандартларына да инде бер кадәр аңлатып бергәнсең. Менә шушы Россия Федерациясының 27-нче маддәсенә дә тукталгансың. Менә шушы хәлләр турында да әзрәк аңлатма бирсәң иде.
Менә монда безгә карата мәхкәмә эшләрен ачу ул минемчә Россия Федерация Конституциясы һәм Татарстан Республикасы Конституцияләрен бозу, катгый бозуга китереп чыгарды. Чөнки Россия Федерациясы Конституциясының 27-нче маддәсе буенча Россия Федерациясында канунлы рәвештә торган һәркем ирекле күчеп йөрү, яшәү һәм тору урыны сайлау хокукына ия. Һәм шулай ук Россия Федерация Конституциясының 31-нче маддәсе буенча Россия Федерациясы гражданы тыныч кына коралсыз килеш җыелларга, җыелышлар, митингләр һәм демонстрацияларда пикетлар уздырырга хокуклы. Шулай ук бу Татарстан Республикасы Конституциясының 39-нче маддәсе һәм 43-нче маддәсе белән тәңгәл килә. Бу маддәләр менә минем хокукларым шул конституциядәге әйтеп үтелгән хокуклар белән туры килә һәм мин үз хокукларымны яклап бардым. Бу мәхкәмә эшләре ул хокукларымны миннән ничектер тартып алгансымын.
Илмир Салих Чаллыда Казанда булган мәхкәмә эшләре буенча зур борчылу белдерә. Бернигә карамастан үз хокукларым өчен көрәшәчәкмен, ди Илмир.
Чаллы татар хәрәкәтенең иң яшь әгъзаларының берсе Илмир Салих белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.